Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan keteng kulo menapa panjenengan sae-sae kemawon. Ing wekdal menika kulo badhe nderekaken panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Ing adicara menika kula nderekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Nanging ing wanci menika kita sampun dumugi ing kitab Yesaya 53 lan kula suwun panjenengan saged nyawisaken kitab suci kanthi makaten mangke saged sinau sesarengan kalian kula. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kulo kados padatan ngringkes menapa ingkang kulo aturaken nalika pepanggihan kepengker ing pangangkah panjenengan tasih kemutan makaten. Kita sampun nyimak Nabi Yesaya meratelaken gegambaran gegayutan pangorbanan Gusti Yesus wonten ing kajeng salib. Nggih. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken kuning panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula sinau kayektosan pangandikan paduka berkahi Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya 53. Sinten kemawon ingkang mangertos pangandikanipun Gusti tentu mangertos menawi Yesaya 53 lan Mazmur 23 ngemot seratan ingkang gesang gegayutan dipun salibipun Sang Kristus ketimbang ing ayat-ayat sanesipun. Para pamirsa saged ugi perkawis menika ngagetaken sinten kemawon ingkang kulino gadah anggepan sekawan Injil kemawon ingkang nggambaraken lelampahan ingkang mrihatosaken gegayutan sedanipun Putra Allah. Menawi panjenengan nyemak kanthi teliti seratan Injil, panjenengan tentu mangertos menawi namung sawetawis lelampahan ingkang boten gegayutan lelampahan salib ingkang wonten ing mriku. Kamangka lelampahan salib menika dipuntindakaken kanthi kebak kinurmatan. Sang Rasuci sampun nutupaken tutup eninging ing kajeng salib lan boten satunggal kemawon panjlentreh ingkang gegirisi dipun paringaken dumateng tiang kata ingkang rumaos bingung kepengin ningali lan lirak-lirik. Dipun seratipun ing mriki gegayutan golongan ingkang ngawur ingkang mejahi panjenenganipun lan tiang-tiang menika lajeng lenggah lan nyawang panjenenganipun. Panjenengan lan kula mboten dipun parengaken gabung kalian golongan menika, tiang-tiang menika kemawon mboten saged ningali sedayanipun awet Gusti Allah nutup paken jubah peteng ing kasangsaran ingkang lebet gegayutan putranipun. Katanggula seratan ingkang ngandut seni nyukani kita seratan sedanipun Gusti ing salebetipun kasunyatan ingkang gegirisi. Saged ugi panjenengan lan kula mboten badhe nate mangertos, malah kangge selaminipun mboten mangertos gegayutan kados menapa lebetipun panandang ingkang dipun sandang Gusti. Gusti Allah ugi mboten ngersakaken kita mangertos langkung kathah lajeng nganggep biasa lampahan menika. Panjenenganipun boten ngersakaken kita nganggep limprah perkawis ingkang sanget dening suci menika. Kita kedah ngimutaken terus-terusan gegayutan bebayanganipun nganggep limprah gegayutan kalian perkawis-perkawis ingkang suci menika. Ing Yesaya 53:11 ngendikaken, "He sakae wong sing padha minggul prabote pedaleman Allah. Aja ndemek barang sing najis jagan kasucianmu lan mangkato." Para pamirsa, Nabi Yesaya 700 taun sadaringipun Sang Kristus miyos. kadamel kita mangertos menapa ingkang dados kasangsaranipun Gusti ingkang boten dipun serat ing ayat-ayat sanesipun. Saderengipun jumangkah langkung tebih, kita kedah mandek sakedap supados paring jawaban pitakenan ingkang tentu dipun aturaken sinten kemawon, malah ngantos dumugi sameneika. Kepiye kita ngerti menawa Nabi Yesaya nyetakake marang sedane Sang Kristus? Nabi Yesaya nyerat 700 taun saderengipun Sang Kristus miyos. Inggih menika pitakenan ingkang dipunaturaken pegawai keraton Ethiopia ing wedal Filipus bonceng kereta piyambakipun ing pasamunan. Tiang Ethiopia menika dumugi saking Yerusalem badhe wangsul dhateng negaranipun lan piyambakipun sawek maos Yesaya pasal 53. Kita malah dipun sukani mangertos sing pundi pasipun ing wedal tiang Ethiopia menika sawek maos. Semak Para Rasul 8 ayat 32. Ewedal pegawai keraton Ethiopia menika maos Yesaya 53 ayat 7 ngantos 8 piyambakipun tanglet dumateng Filipus. Kulo nyuwun pirsa, sinten ingkang dipun ngendikaken dening nabi menika? Menapa piyambakipun piyambak, menapa tiyang sanes? Para Rasul 8 ayat 32. Kados pundi cara kita nemtakaken menawi nabi Yesaya nentakaken Gusti Yesus Kristus ing pasal 53? Semak jawabanipun Filipus. Filipus paring wangsulan pitakenan pegawai keraton menika ugi ingkang dados pitakenan kita. Miwiti saka ayat kuwi, Filipus nulin nyritakake Injile Gusti Yesus. Para Rasul 8 ayat 32. Para pamirsa. Sang Kristus piyambak ing salebetipun Yohanes 14 ayat 38 nyuplik Yesaya 53. Lan ngetrapaken dumateng badanipun piyambak. Rasul Paulus ing salebetipun serat Rom sedasa ayat 16 nyuplik pasal ingkang sami ing salebeting gegayutanipun kalian Injil Sang Kristus. Kitab suci mboten mangu-mangu nyetakaken Yesaya 53 menika pilih ingkang dipun pratelakaken ing pasal menika inggih menika Sang Kristus. Langkung-langkung malih inggih menika gambaran salib Sang Kristus ing medal panjenenganipun pecah ing mriku. Songo ayat kawitan ngrembag gegayutan kasangsaran Sang Juru Wilujeng. Karenan pasal menika ngrembag gegayutan kalegan Sang Juru Wilujeng, kita saged ningali menawi kalih ira-iraan menika dados satunggal kasangsaran lan dados setunggal kalegan. Kasangsaran tansah ngrumiyini kalegan. Kata sanget tiyang ingkang budidaya mendhet margi nrabas tumuju dhateng kabejan kalian nyingkiri sedaya pengalaman pendadaran gesang. Kula dipun sukani mangertos mboten wonten ingkang naminipun margi nrabas tumuju kalegan. Awit inggih menika kadang kula ngatos-atos dumateng kursus-kursus ringkes ingkang ngaken-ngaken gadah jawaban atas sedaya perkawis gesang lan badhe njangkepi panjenengan kalian sedaya praboting perang Gusti Allah. Mboten kados makaten cara Gusti Allah nindakaken. Mboten wonten ingkang naminipun margin rabas. Gusti Allah ugi mboten gadah margin rabas menika. Gusti Yesus saged kemawon nyingkiri salib lan nampi makutha. Inggih menika ingkang dados tuturipun iblis. Nanging kasangsaran tansah wonten saderengipun nampeni kalegan. Wonten rakitan ukara ingkang lairaken benten saking pendadaran tumuju kamimpangan. Bang-bang wetan sasampunipun mendung. Padang sasampunipun peteng lan kembang mekrok sasampunipun jawah. Katingalipun kados makaten caranipun Gusti Allah nindakaken samukawis. Awit cara ingkang dipun agem panjenenganipun kados makaten menika, pramila inggih menika cara ingkang sae piyambak. Para pamirsa. Saged ugi samenika panjenengan lenggah ing gesang ingkang remeng-remeng. Mapan wontening papan remeng-remeng. Pancoban nempuh panjenengan. Lan perkawis-perkawis gesang ngalimputi panjenengan. Lan geni tambah mulat-mulat. Lan panjenengan namung ngerasakan paiting gesang tanpa wonten raos sekeco babar pindah. Menawi kahanan panjenengan katus makaten ne wekdal menika para pamirsa kula badhe kiyataken manah panjenengan. Lan betengi iman panjenengan kanthi matur bilih panjenengan wonten ing margi ingkang sami kalian marginipun Gusti Allah. Lan inggih menika ingkang nuntun panjenengan ing pepadang pungkasan menawi panjenengan lumampah sesarengan panjenenganipun. Sawengi muput podo tetangisan bareng ngarepake esuk podo surak-surak. Mazmur 3 ayat 6. Kanthi ngimuti perkawis menika kita badhe sinau kasangsaran sang juru wilujeng pasal menika dipun miwiti kalian pitakenan ingkang bingungaken. Yesaya 53 ayat 1. Sopo kang ngandel marang pawarto kang podo ndak rungu? Lan sopo kang kawadaran astani yewah kang kuaosiku? Kadangkulo sang nabi ketingalipun meratelaken pasambat awit menopo ingkang dados pawartosipun boten dipun pitados. Ingkang dipun pratelaken dumateng piyambakipun boten dipun tampi dening menungso. Lan inggih menika ingkang mrihatosaken nglenggahi kalenggan nabi. Ewedal Gusti Allah nimbali Yesaya ing pasal 6. Panjenenganipun paring pangandikan dumateng piyambakipun. Kowe bakal nglantarake pawarto kang ora bakal dirungokake dening sapa wae. Wektu kowe nglantarake pangandikanku marang wong-wong iku, wong-wong kuwi ora bakal percaya marang kowe. Kados mekaten menika ingkang dipun lampahi Yesaya. Para utusan Gusti Allah mboten badhe dipun sambut kalian tangan tinar buka dening jagat. Para nabi sampun dipun balangi selo lan pawartanipun mboten dipun gatosaken. Ing wekdal menika kita sedumados para pamirsa, sasampunipun perang donya sepisan, ing wekdal sedaya tiyang ngrembak katentreman lan raos aman. Sangat mboten ngremenaken menawi wonten swanten bilih perang ingkang salajengipun badhe dumados malih. Kadang kula pemanggih umum nuntut sedaya tiyang adamel karam. Sedaya kapal perang lan mlejeti gaman piyambak awit para pemimpin kita meratelaken jagat aman kangge demokrasi. Namung wonten sekedhik para nabi Allah ing wekdal menika ingkang jumeneng ing mimbar ing tanah mriku. Para nabi mboten ingkang nganut paham resnani katentreman, nanging para nabi ugi mboten maelu perang. Perkawis menika dipun pratelaken kanthi istilah ingkang saged pas. Ing salebetipun pangandikanipun Gusti ingkang meratelaken gegayutan kalian pecahipun peperangan lan kasiar pawartos gegayutan perang sadangunipun tasih wonten dosa. Tasih wonten kadurakan, tasih wonten piolo ing jagat menika. Tiang-tiang meratelaken bilih perang sanes penyakit kulit, nanging penyakit manah. Lan sedayanipun kabukti, kayek nusanipun ing wekdal kita lumebet perang donya kaping kalih. Katenggulo. Ing wekdal ingkang sanes meratelaken bilih Sang Kristus tresno dumateng katentreman. Tiang-tiang menika ugi ngatosaken kasunyatan bilih panjenenganipun meratelaken ingkang gadah gaman jagani kratonipun. Inggih panjenenganipun menika nabi Gusti Allah ingkang saged sanjang sesarengan kalian nabi Yesaya. Sopo kang pracaya marang pawartaku iki? Kula pitados tasih kathah swanten mecakaken bangsa kita ing wekdal menika. Ingkang budidaya nimbali kita wangsul dumateng Gusti Allah saderengipun telat. Para pamiyaso Paulus meratelaken wucalan salib dipun tujuaken kangge tiang-tiang ingkang badhe ciloko. Saking gagasan ingkang kelairaken secara umum, gadah kekajengan supados mangertos kataipun ingkang gadah anggepan wucalan salib menika satunggalipun kabodohan. Kulo agani kataipun wucalan bodho, lan kulo mboten saged kumo-kumo dumateng wucalan bodho menika. Nanging Gusti Allah ngendika bilih inggih tiang-tiang menika ingkang gadah anggepan wucalan salib menika kabodohan. Pawarto menika dados satunggalipun tantangan kangge tiang-tiang menika, awit tiang-tiang menika gadah pikiran kados mekaten tanpa alasan. Gusti Allah ngendikan. Sing sapa ora kadunungan roe Gusti Allah, ora bisa nampa lan ngerti marang ganjaran-ganjaran sing diparingake dening roh mau. Ing ngatasi ganjaran-jaran kuwi manungsa dianggep bodho sebab bisane ngerti mung yen kabiyantu dening roe Gusti Allah.
Setunggal Korintus kalih ayat 18. Para pamirsa, tiang-tiang boten nyukani wewengan dumateng Gusti Allah kangge ngandika dumateng tiang-tiang menika. Para pamirsa, kedadipun emot-emot bilih Gusti Allah boten ginakaken metode lan cara manungsa kangge nindakaken samukawis. Gusti Allah milih ingkang ringkih piyambaking jagat kangge nyirnakaken panguwas lan perkawis-perkawis bodho supados dados wicaksana. Menawi kita ngundang dokter yang medha kita sakit, kita mestinipun boten gadah pengajeng-ajeng dokter menika nyukani obat ingkang limrah kita unjuk. Caranipun saged timawon ketingal ngawur kangge kita, nanging kita rak purun bangun turut. Menawi kados makaten kenging menapa kita boten gadah patrap makaten dumateng Gusti Allah kados patrap kita dumateng dokter menika. Nanging kita tasih kedah sanjang sesarengan Yesaya. Sinten ingkang pitados dumateng pawartos ingkang kawula pireng? Dumateng sinten asto panguwaosipun Gusti kapratelaaken? Kadang kula wonten alasan gumathok kenging menapa manungsa boten pitados dumateng Injiling Allah. Manungsa gadah pemanggih Gusti Allah namung lengganing swarga ing dampar agung. Manungsa kita rerembakan kalian dewa-dewa ingkang papanipun boten sesarengan kalian manungsa. Bangsa Yunani mapanaken dewa-dewanipun wonten ing Gunung Olympus lan bangsa Romawi nganggep Jupiter sawek nguncalaken bledek saking peperangan ing langit. Kangge agama menika satunggalipun perkawis ingkang aneh menawi Gusti Allah mandhep dhateng bumi lan gesang ing tengahipun manungsa lan nandhang kasangsaran ing kajeng salib ingkang mirang-wirangaken menika. Lampar menika sangat angel dipun mangertos pamirsa. Cara pikiran modern mestani patra pasrah. Manungsa modern boten purun mailu perkawis menika Gusti ingkang nandang kasangsaran lelawanan kalian akal manungsa. Para pamirsa, kados pundi kemawon wonten bab ingkang kas dudut manah kiat saking kitab Yesaya 53. Ing mriku kita panggihaken panjenenganipun ingkang nandang sengsara langkung awrat ketimbang sinten kemawon. Ing kajeng salib kita panggihaken kasangsaran kados wanita nglairaken. Secara aneh kita dipun tarik dumateng panjenenganipun lan salib panjenenganipun. Panjenenganipun ngandikan. Mengko samangsa aku wis dipanjer, aku bakal gendeng wong kabeh melu aku. Yohanes 14 ayat 32 kali. Kasangsaran gadah daya tarik tunggal. Kasangsaran manunggalaken kita sadaya. Menawi panjenengan lan kula ningali makhluk ingkang ngaripe ing salebetipun kasangsaran lan godras getih, manah kita secara kamanungsan kita gadah raos welas dhateng korban menika, kados pundi kemawon kita kepengin mitulungi. Kadang kula kasangsaran mapanaken kita ing kalenggan ingkang sami. Kasangsaran kados tali ingkang nyancang sedaya ingkang saged lisa ingkang nglampahi kasangsaran kamanungsan. Awit saking menika monggo sesarengan kula ningali kasangsaran ingkang aneh putranipun Allah. Kersanipun panjenenganipun dutut malah ingkang kepangan bediding menika dumateng anggenipun korban panjenipun lan ugi katresnan ingkang dipun soaken. Nabi saya ngindakaken pitakenan saking pitakenanipun ingkang kawitan kanthi tanglet selajengipun. Lan dumateng sinten asto panguasipun Gusti dipun pratelakaken. Astane Sang Yewah kang kuwas. Leripun Gusti Allah nglinting lengen rasuanipun ingkang nglambangaken tumindak ingkang ngedapi-dapi. Kadang kula ing wedha Gusti Allah nitahaken langit lan bumi dipun pratelaken bilih menika namung winates pakaryan drijinipun. Mazmur 19 ayat kalih langit nderitakake kamulyane Allah lan akoso mratelakake yasaning astane. Tembung yasaning astane sayektosipun pakaryan driji. Wonten teolog ingkang sanjang bilih Gusti Allah nitahaken jagat raya secara kajaswanen tanpa rekoso. Ing wekdal nitahaken langit lan bumi Gusti Allah menika nindakaken kanthi gampil. Panjenenganipun namung perlu ngandikan kemawon lan sedayanipun sampun dumados. Ing wekdal dinten kaping 7 panjenenganipun ngaso, menika mboten awet saya. Saya nindakaken pakaryan. Sebabipun inggih menika awit panjenenganipun sampun ngrampungaken sedayanipun. Sedayanipun sampun rampung, sedayanipun sampun jangkep. Nanging wekdal Gusti Allah menebus manungsa, panjenenganipun betahaken yasaning astani awit kawilujengan satunggalipun pakaryan ingkang ageng piyambak saking Gusti. Salah satunggal kawratan ing kawilujengan Gusti Allah inggih menika dipun paringaken kanthi mboten bayar. Dipun paringaken kanthi mboten bayar. Menawi lelampahan menika liripun kawilujengan dipun paringaken secara gratis, menika leres. Manungsa mboten saged bayar menapa-menapa, menika leres. Manungsa ugi mboten gadah menapa kemawon kangge pikantuk kawilujengan, menika leres. Kateng kula kenging menapa dipun paringaken mboten sisa bayar dumateng manungsa inggih menika awit kawilujengan nuntut samukawis kangge Gusti Allah. Panjenenganipun ketan netaken astanipun Yewah ingkang kuwaos. Panjenenganipun masrahaken putranipun kangge sedo ing kajeng salib. Panebusan satunggalipun tugas ingkang boten kapetang ingkang namung saged dipun tindakaken Gusti Allah. Kawilujengan menika tanpa bayar nanging temtunipun boten mirah. Ing ngajengipun kita wonten pribadi Sang Kristus. Ing mriki kasrat kegayutan asal milanipun saking tatinggalan kamanungsanipun. Yesaya 53 ayat 2. Panjenengan iku tukul kaya trubusan ana ing ngarsaning Yehuwah. Tuwin kaya semen saka ing lemah, garing ora bagus sing warna lan ora kagungan. Kaendahan kang jelari kita banjur padha nyawang sarta ora kagungan rupi kang menginake kita. Para pamirsa, Sang Kristus menika trubusan saking tanah garing. Menika liripun wekdal kelahiranipun Sang Kristus saking keluarga Daud dipun pedhot saking garis ratu. Keluarga menika sanes malih raja, keluarga menika namung tiang tani, bangsa Israel wonten ing panguwasipun pemerintahan Romawi. Tiang-tiang menika kajajah. Kekaisaran Rom boten nglairaken peradaban Romawi namung winates niru peradaban ingkang inggil. Hasil ingkang saketipun kaya Romawi limrah kemawonan tubuh budaya palsu. Landesan moral sampun ical. Kaprakosan lan kawanitan luhur dipun gentos dening penduduk ingkang risak ing kasusilan lan namung remen jibar-jibur. Agami Israel sirno. Tiang-tiang menikun namung nindakaken upacara agami ingkang kotong lan manahipun tetep jendel lan boten mailu menopo-menopo. Ing salebetipun kahanan menika Sang Kristus rawuh. Panjenenganipun lair saking keluarga kraton ingkang sampun kapedhot. Saking bangsa ingkang sampun dados batur tukon Romawi. Ing jaman lan jaman karisaan moral. Kembang ingkang indah piyambak kamanungsan asalipun saking papan lan jaman ingkang garing piyambak ing salebetipun sejarah jagat. Tangih lamun secara kamanungsan nglairaken panjenenganipun ing jaman lan wektalipun sinaosa kados makaten panjenenganipun lair awit panjenenganipun asalipun saking Gusti Allah. Panjenengan katosaken dipun pratelaken ora bagus sing warna lan ora kagungan kaendahan kang anjali kita banjur padha nyawang. Sawetawis golongan gadah pemanggih saking pratela menika inggih menika Sang Kristus menika mboten dutut manah lan mboten wonten bentukipun. Malah wonten ingkang wantun pratelaken menawi blegeripun ngilani menika mboten leres awit panjenenganipun menika manungsa sempurna. Kateng kula seratan Injil babar pindah mboten nyengkuyung tertinggalan ingkang kados makaten menika ing salib kemawon gambaran kegayutan panjenenganipun ingkang sajenis menika leres wontenipun. Kasangsaran Gusti saestu awrat kanthi makaten panjenenganipun ajur lan mboten wonten wujudipun. Salib sanes satunggalipun perkawis ingkang indah. Salib Gusti sanget mboten sedep dipun tingali. Kasangsaranipun mboten saged katerangaken. Setanipun saestu gegirisi. Panjenenganipun nanggung menapa ingkang mboten saged dipun tanggung menungso. Panjenenganipun malah mboten awujud manungso. Sesampunipun dipun siksa ngidapi-dapi ing salib, kados ingkang kita tingali ing pasal saderengipun. Panjenenganipun awujud daging nglumpruk mboten sedep dipun tingali. Normalipun kita gadah kekajengan mangertos kenging menapa sedanipun Gusti benten lan gegirisi, menapa liripun penandang ingkang ngedapi-dapi ingkang dipun sandang Gusti menika. Para pamirsa kula sikek semanten lajengaken ing dinten candhaipun, monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi dal menika kawula sampun beberaken pangandikan paduka. Kawula nyuwun paduka sampurnaken kanthi Sang Rasa Suci paduka kanthi mekaten saged dados berkah. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.